7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Delegația Fondului Monetar Internațional la Chișinău și ce speră autoritățile să obțină.
Ședință comună de guvern moldo-română.
Guvernul de la București a oferit azi la ședința comună cu executivul moldovean asistență financiară rambursabilă de 150 de milioane de euro pe o perioadă de 5 ani.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice în Ucraina și planurile Kievului de a cere admiterea în NATO, tema rubricii noastre cu Este frică de NATO.
Și din nou despre criza europeană a refugiaților. Începem cu știrile de la această oră.
Guvernul român va cere Parlamentului spre aprobare un credit rambursabil pentru Republica Moldova de 150 de milioane de euro, a declarat la Neptun premierul Victor Ponta, citat de Ager Press. La conferința de presă cu premierul moldovean Valeriu Străleț, după ședința comună a celor două guverne, Victor Ponta a precizat că banii ar urma să fie rambursați în termen de 5 ani, iar dobânda în jur de 1,5%, mai multe peste câteva minute. O echipă de experți a femeii condusă de Ivana Vladkova-Holar se află într-o vizită de documentare la Chișinău între 22 septembrie și 6 octombrie. Potrivit IPN, reprezentantul permanent al fondului în Republica Moldova, Armin Hachatrian, este vorba de o vizită normală în cadrul consultărilor periodice pentru anul 2015. În baza datelor culese la Chișinău, conducerea femeii ar putea decide începerea negocierilor pentru un nou program de creditare a Republicii Moldova. De la Bruxelles s-a relatat că planul împărțirii refugiaților între țările din Uniunea Europeană a fost aprobat de majoritatea ministrilor de interne din țările Uniunii Europene, fiind respins de 4 țări. Cehia, Slovacia, Ungaria și România, în vreme ce Finlanda s-a abținut. Reuniunea extraordinară a ministrilor de interne din Uniunea Europeană va fi urmată miercuri de summitul Uniunii Europene dedicat crizei refugiaților din Europa. La un tribunal din vestul Rusiei a început marți procesul împotriva pilotului ucrainean Nadejda Savchenko, acuzată de ghidarea unui tir de artilerie al forțelor ucrainene în care au fost uciși 2 jurnaliști ruși din regiunea ucraineană Luhansk în vara lui 2014. În vârstă de 34 de ani, Savchenko respinge acuzațiile. Ea spune că a fost răpită în estul Ucrainei și transportată ilegal în Rusia în iulie 2014, iar în momentul morții jurnaliștilor ruși se afla deja în captivitate. Nadia Savchenko s-a aflat peste 80 de zile în greva foamei, în semn de protest față de ceea ce consideră detenția sa ilegală în Rusia. În Rusia, Savchenko riscă 25 de ani de închisoare. În Ucraina este considerată erou național. Organizații pentru drepturile omului și guverne occidentale s-au alăturat cererilor Kievului de a fi eliberată. Și președintele ucrainean Petro Poroșenko a declarat că a fost o crimă faptul că s-a decis ca Ucraina să rămână în afara NATO. La ședința Consiliului Național de Securitate, Poroșenko a declarat că această politică va fi schimbată, dar numai prin referendum. La ședință a fost prezent și secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, care a asigurat Ucraina din nou de tot sprijinul politic și concret al Alianței Nord-Atlantice. NATO a cerut Ucrainei să facă o serie de reforme economice și politice profunde înainte de a începe să se gândească la o posibilă cerere de aderare la alianță.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O delegație a Fondului Monetar Internațional începe astăzi o vizită de documentare în Moldova și, după declarațiile responsabililor femeii, vizita are strict un caracter documentar și nu vor fi demarate niciun fel de negocieri cu autoritățile de la Chișinău. Ieri, guvernatorul Băncii Naționale și-a anunțat demisia alături de întreaga sa echipă, iar protestatare din Piața Mare a Adunări Naționale cer insistent într-un protest maraton demisia cabinetului. Experți economici, opiniile cărora le găsesc găsiți și pe pagina noastră de internet, susțin că fără un acord cu FMI, situația Moldovei va fi foarte dificilă în iarna ce vine și credibilitatea economică a țării este pusă sub semnul întrebării. Valentina Basiu a aflat care sunt așteptările și speranțele Chișinăului legate de această misiune și cât de realiste pot fi ele.
Șefii guvernului și parlamentului au declarat anterior că misiunea FMI va veni cu un mandat de negociere a unui nou program, lucru ce va permite deblocarea finanțărilor oferite de Uniunea Europeană și de Banca Mondială, care au fost înghețate din cauza devalizării celor trei bănci. Chiar ieri, președintele Parlamentului, Adrian Candu, declara la Publica TV că noul acord cu FMI ar trebui să ducă la recâștigarea încrederii în sistemul bancar și la o transparență mai mare a structurii de acționariat a băncilor. Citez, dar tot ceea ce este cerut insistent de FMI, Uniunea Europeană și Banca Mondială se regăsește și în programul de guvernare. A accentuat Candu. După felul în care au evoluat lucrurile, unii economiști vorbesc despre pierderea de către Republica Moldova a peste 3 miliarde de lei, aproape 140 de milioane de euro, sumă prevăzută în bugetul din acest an a finanțărilor UE și Băncii Mondiale. De această părere este fostul ministru al finanțelor Viaceslav Negruță. El presupune că misiunea FMI a avut la început un mandat de negociere și de a iniția discuții pe un eventual program. Dar între timp, scopul vizitei a fost schimbat.
Ultimele evoluții care s-au întâmplat în Republica Moldova și insistența cu care cei de la guvernare au insistat pe anumite gafe și probabil i-au făcut pe cei de la FMI să schimbe mandatul misiunii, doar o misiune de evaluare și eventual discuții pe anumite politici care ulterior pot fi temelia unui program.
Din experiența sa din 2009, Viaceslav Negruță spune că negocierile pot dura 2 săptămâni, atât timp cât misiunea se află în vizită în țară. În 2009, zice el, guvernul și echipa de negociatori au fost suficient de convingători. În 2015, potrivit lui Negruță, citez, există acțiuni descurajante ale guvernanților care amplifică reticiența FMI vis-a-vis de politicile economice și financiare aplicate în Republica Moldova. Am încheiat citatul. După părerea lui Negruță, experții FMI vor aborda la Chișinău câteva subiecte principiale din sectorul bancar, precum transparența acționariatului și dispariția banilor. De asemenea, se va discuta despre situația finanțelor publice. Un alt pachet de subiecte pot fi politicile sau reformele cu caracter social. Demisia guvernatorului și a viceguvernatorului Băncii Naționale ar fi putut influența decizia FMI, dar în același timp ar putea fi și o pură întâmplare, admite un alt fost ministru de finanțe, Mihail Manole, fost ambasador în Statele Unite. Prea multe necunoscute are această ecuație, spune fostul diplomat și reprezentant al Republicii Moldova la FMI. Mihail Manole tinde să creadă că nu prea s-a dorit ca aceste negocieri cu misiunea FMI să aibă loc, pentru că astfel s-ar fi ajuns pe urmele miliardului dispărut.
Eu cred că cei care decid nu au fost luat cu interesați, dar ce este la mijloc elementul corupției. Uitați-vă că toate aceste miliarde date garanții au fost nu prin vot în Parlament, prin discuții în Parlament, sau în gaz superior, dar prin asumare de răspundere de către guvern. Sunt lucruri foarte greu de înțeles. De ce eu cred că nu s-a dorit.
Nu s-a dorit inclusiv acest program cu FMI?
Da, pentru că, vedeți, memorandumul ce înseamnă? Sunt niște cerințe concrete, da, care trebuie îndeplinite. Asta a fost la mijloc.
Mihai Manole spune că ani de zile reprezentanții FMI au făcut aceleași recomandări pentru a schimba starea din sectorul bancar. Și așa și nu se cunosc acționarii reale ai băncilor, iar modul în care reacționează instituțiile statului a rămas defectuos. Cei doi foști miniștri de finanțe prezic o instabilitate financiară și mai mare pentru anul viitor, an în care garanția oferită băncilor va ajunge datorie publică a statului, care trebuie deservită, an în care deficitul bugetar va crește, iar leul va fi nestabil. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
La Neptun, în România, pe Marul Mării Negre, a avut loc o ședință comună a guvernelor de la Chișinău și București. Potrivit guvernului Streleț de la Chișinău, la ședința de la Neptun au fost discutate proiecte de infrastructură ale României în Moldova și eventual participarea întreprinzătorilor din România la viitoarele privatizări din Moldova. Ala Ceapai a trecut în revistă ajutorul acordat de România până acum Moldovei și ce s-a realizat până acum din banii trimiși de peste Prut.
Guvernul României poate acorda un împrumut de 150 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Anunțul a fost făcut astăzi de premierul român Victor Ponta după ședința comună a guvernelor de la București și Chișinău. Premierul moldovean Valeriu Streleț a explicat pentru ce va fi utilizat acest împrumut.
Avem intenția să reanimăm proiectele investiționale care au fost temporar suspendate din motivul absenței suportului bugetar de la partenerii de dezvoltare pe care contam atât de mult.
Prima tranșă ar urma să fie alocată în acest an și anume 60 de milioane de euro, ceea ce constituie mai puțin de jumătate din finanțările partenerilor externi pe care spera să le obțină executivul de la Chișinău. Acest credit este al doilea ajutor financiar substanțial al guvernului român după grantul nerambursabil de 100 de milioane de euro promis în 2010. Președintele român din acea vreme, Traian Băsescu, promitea că banii vor fi oferiți timp de 4 ani. Recent, termenul de oferire a acestui ajutor nerambursabil a fost extins de la 4 la 8 ani. Din cele 100 de milioane de euro promise în 2010, au fost alocate până acum mai puțin de jumătate, mai exact 40 de milioane, dintre care 20 de milioane pentru construcția și reabilitarea grădinițelor din Moldova. Proiectul cu grădinițele este, citesc, cel mai popular proiect finanțat de România, a spus astăzi premierul Victor Ponta și a promis tot pentru acest scop încă 5 milioane. Din cele 770 de grădinițe beneficiare în cadrul proiectului, aproape 500 vor fi finalizate în acest an, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă Mircea Ieșanu, directorul executiv al Fondului de Investiții Sociale.
Majoritatea banilor, probabil o proporție de 70% merg în renovări, 75% chiar aș spune, și o cotă de 25% merg în bunuri. Până acum, noi am livrat 530 de seturi de mobilier în 320 de grădinițe.
Din același ajutor de 100 de milioane de euro, 7 milioane au mers pentru reconstrucția caselor din Cotul Morii, distruse în urma inundațiilor din vara acelui an, iar peste 5 milioane de euro au fost alocați pentru construcția gazoductului Iași-Ungheni. Începând cu 2007, guvernul român acordă anual din bugetul de asistență oficială pentru dezvoltare finanțări pentru diverse proiecte în Republica Moldova. Sumele variază de la an la an. În 2007 au fost de până la 1 milion de euro, iar în 2014 au atins cifra record de aproape 10 milioane. Multe din proiecte sunt sprijinite financiar nu doar de România, unele sunt minore. Bună oară, în 2014, guvernul român a oferit 1 milion de euro pentru renovarea Institutului Mamei și Copilului din Chișinău. Purtătorul de cuvânt al directorului Institutului, Doru Dendiu, spune că de fapt au ajuns în jur de 700 de mii, care au fost utilizați pentru reabilitarea și dotarea cu echipamente medicale de ultima generație a mai multor secții din maternitate și a fost modernizată intrarea principală și holul de acces. Cele mai importante, dar și cele mai costisitoare proiecte comune, și anume interconectarea rețelelor de gaze și de curent, rămân în așteptare pe agenda bilaterală. În fine, România nu se numără printre principalii investitori ai Republicii Moldova, însă anul trecut România a fost principalul partener comercial al Moldovei. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Relațiile dintre România și Moldova nu au mai fost în ultimul timp o prioritate a autorităților din România, iar dimensiunea economică s-a împletit cu cea politică. Sabina Fati analizează aceste relații din perspectivă pragmatică.
Instabilitatea și impredictibilitatea din Republica Moldova au făcut ca România să fie în ultima vreme mai puțin implicată în politica de peste prut. Această retragere a avut loc în paralel cu cea a altor state din Uniunea Europeană care mizau pe politica provestică a Chișinăului. Până în 2014, Traian Băsescu, un entuziast cu prea multe fuziuni unioniste din punctul de vedere al Bruxellesului, a ajutat Republica Moldova să urmeze un curs european ascendent, iar simultan a stimulat relațiile economice bilaterale, inclusiv prin planuri de interconectare energetică finalizate doar parțial între timp. Astfel, în 2014, schimburile comerciale bilaterale au fost de aproape 1,5 miliarde de euro. Președintele Klaus Iohannis are o concepție mai detașată în ceea ce privește legăturile cu Republica Moldova, în vreme ce premierul Victor Ponta, căruia nu i se mai deschid ușile în vest de mai bine de un an, și-a găsit debușeul în capitalele din est și se concentrează asupra relațiilor cu Chișinăul. În vreme ce Republica Moldova se află sub presiunea măririi deficitului, a presiunii asupra cursului de schimb și în afara unui acord cu FMI, guvernul de la București s-a oferit azi la ședința comună cu executivul moldovean o asistență financiară rambursabilă de 150 de milioane de euro pe o perioadă de 5 ani. Premierul Victor Ponta a explicat că banii vor fi dați la valoarea dobânzii la care se împrumută România de pe piața internațională, adică 1,5%, deci în condiții avantajoase, după cum a ținut premierul român să sublinieze. România nu pierde și nu câștigă nimic din acest acord, a adăugat șeful executivului de la București, argumentând că vede împrumutul de 150 de milioane de euro pentru Republica Moldova nu ca pe o operațiune comercială sau o afacere, ci ca pe un ajutor pe care îl dă celui mai apropiat prieten atunci când are nevoie. Nu există deocamdată niciun fel de condiționări de genul celor pe care le impun statele vestice atunci când le oferă bani esticilor. Dar acordul urmează să treacă prin Parlamentul României și atunci ar putea apărea unele modificări. Condiționările sunt adesea necesare pentru ca finanțatorul să știe ce se întâmplă cu banii pe care îi dă, iar resursele să nu se irosească. Anul trecut, România a alocat peste 60 de milioane de euro în proiecte destinate Republicii Moldova, fiind al doilea donator bilateral după Statele Unite și al treilea în lista generală a donatorilor după Washington și Bruxelles. Banii dați de România au fost cheltuiți pentru dotarea unor grădinițe și pentru renovarea mai multor obiective culturale. Tot în 2014, Bucureștiul a donat 100 de microbuze școlare, mai multe ambulante smurt și 50 de autoturisme pentru administrația publică centrală. De asemenea, au fost alocate sume importante pentru programe anuale dedicate școlarizării gratuite în România a tinerilor din Republica Moldova. Pentru o țară ca România, cu un produs intern brut de peste 150 de miliarde de euro, donațiile și programul de finanțare al Republicii Moldova nu pot fi numite chiar gesturi generoase. Dacă ar vrea cu adevărat să ajute Republica Moldova, România ar trebui să finanțeze interconectarea pentru energia electrică, de exemplu. O astfel de legare a rețelelor electrice între cele două țări ar putea ieftini curentul dincolo de Prut. Banii moldovenilor nu s-ar mai scurge în pușculița transnistreană, de unde cumpără curent. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, rubrica noastră Cui e frică de NATO și o relatare despre evoluțiile din criza europeană a refugiaților.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre ce mai spun astăzi protestatarii adunați în piața Marea Dunăr Națională și ce scrie presa de la București.
Toate relatările și programele noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Este prima vizită a secretarului general al NATO în Ucraina și ea vine după ce Kievul a dat semne clare că ar dori să reînvie ideea unei candidaturi la alianță ca fiind singura modalitate de a-și proteja teritoriul Ucrainei ca și Georgiei. Li s-a făcut promisiunea aderării la NATO în timpul summitului din 2008 de la București, dar nici atunci, nici la cele mai recente reuniuni ale organizației din 2012, de exemplu, sau 2014, nu li s-a oferit planul de acțiune pentru aderare. Georgia a îndemnat recent NATO prin ministra sa apărării să facă pași concreți spre admiterea Georgiei, măcar la summitul de la Varșovia, spunând că ezitarea NATO poate încuraja Rusia să continue politica agresivă. Dezideratul aderării la NATO a devenit și prioritatea Ucrainei la scurt timp de la venirea lui Petro Poroșenko în fruntea statului, dar întrebarea aceasta a primirii acestor sfere acum nu se examinează. Această primă vizită a secretarului general NATO în Ucraina nu aduce nici ani nimic nou în ceea ce ține de promisiunea de a primi acest stat în alianță. La conferința de presă de după inaugurarea antrenamentelor, Jan Stoltenberg a fost întrebat dacă nu crede că a fost o greșeală să nu se ofere Ucrainei și Georgiei în 2008 la summitul de la București planul de acțiuni și dacă nu crede cumva că tocmai acest lucru ar fi încurajat Rusia să agreseze ulterior Ucraina. Petru Poroșenco a preluat inițiativa și a răspuns el la această întrebare, spunând că în acest moment nici Ucraina nu este gata să adere la NATO, dar nici NATO nu este gata să primească Ucraina. La rândul lui, Jan Stoltenberg a vorbit despre reformele care trebuie să fie întreprinse în Ucraina, dar a mai spus un lucru: dacă Ucraina va decide să depună cerere de aderare, NATO firește va examina această cerere așa cum o face și în cazul altor state. Din Lvov, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Statisticile reci oficiale arată că peste 50% din satele din Republica Moldova au rămas cu o populație mai mică de 40 de oameni. Printre satele care mor este și Batâc, din comuna Geamăna, raionul Aneninoi, care are oficial 17 locuitori, iar în realitate doar 11 și majoritatea bătrâni. Cum își duc traiul de zi cu zi locuitorii acestui sat muribund și ce soluții văd specialiștii pentru astfel de localități, ați putea afla din emisiunea din această seară a Europei Libere, difuzată la Moldova 1 peste 20 de minute.
De la Bruxelles s-a relatat în această seară că planul împărțirii refugiaților între țările din Uniunea Europeană a fost aprobat de majoritatea miniștrilor de interne din țările Uniunii Europene, fiind respins de 4 țări, Cehia, Slovacia, Ungaria și România, în vreme ce Finlanda s-a abținut. Mircea Țicudean are detalii despre demersurile dinaintea reuniunii.
Cu câteva ore înaintea ședinței de la Bruxelles a miniștrilor de interne din cele 28 de țări ale Uniunii Europene, premierul ceh Bohuslav Sobotka a reafirmat opoziția țării lui față de ideea Comisiei Europene de a introduce cote obligatorii de repartizare în țările membre a 120.000 de refugiați, notează Reuters. Guvernul ceh susține că schema cotelor nu ar funcționa pentru că refugiații repartizați, de exemplu, în Cehia, oricum ar pleca mai departe în Germania cu sau fără voia autorităților de la Praga. Aproape jumătate de milion de oameni fugind de război sau sărăcie, dintre care două treimi sirieni, au traversat anul acesta Marea Mediterană către Europa, copleșind statele din sudul continentului și provocând certuri furioase pe tema controalelor la frontiere. Agenția pentru Refugiați a Națiunilor Unite a spus astăzi că 120.000 de refugiați, cât își propun să redistribuie europenii, este mult prea puțin, reprezentând doar totalul a 20 de zile de sosiri pe țărmurile sudice ale continentului. Purtătoarea de cuvânt a agenției ONU, Melissa Fleming, a spus că Uniunea Europeană trebuie să construiască tabere capabile să găzduiască în orice moment 10.000 de refugiați. Pe fundalul reproșurilor aspre între țările membre, liderii Uniunii Europene vor ca la un summit de urgență programat pentru miercuri să se pună de acord măcar asupra sporirii ajutoarelor pentru refugiații sirieni din Turcia și din Orientul Mijlociu, ca și asupra consolidării controalelor la granițele externe ale Uniunii Europene. În privința cotelor propuse de Comisia Europeană, în ajunul summitului, ele continuau să fie favorizate în primul rând de Germania, destinația principală a refugiaților, fiind respinse de un grup de foste țări comuniste centrale europene în frunte cu Cehia și Slovacia. Ideea consensului a fost subliniată înaintea ședinței miniștrilor de interne de șeful diplomației din Luxemburg, Jean Asselborn, a cărui țară deține președinția rotativă a Uniunii Europene.
We did very hard work to have this text. It is, in my opinion, a very balanced consensus text.
Oficialul luxemburghez a spus că propunerea cotelor a fost elaborată cu mari eforturi și cuprinde, în opinia sa, un text echilibrat bazat pe consens. Asselborn a mai spus că speră ca propunerea să aibă o influență foarte pozitivă asupra delegațiilor naționale. Cele mai mari țări din flancul estic al Uniunii, Polonia și România, au dat de înțeles că sunt conștiente că Bruxelles le va impune până la urmă cote de refugiați, mărind șansele să fie acceptate și de cehi și slovaci. Între timp, pe traseul refugiaților, atenția s-a concentrat concentrat asupra Croației. Premierul ei, Zoran Milanović, a cerut serbilor să ajute Zagrebul să facă față valului de străini, redirecționându-i spre Ungaria sau România. Un sondaj de opinie efectuat în România, care deocamdată nu s-a confruntat cu vreun val de refugiați, arată că majoritatea românilor sunt împotriva găzduirii străinilor. Potrivit sondajului citat de agenția Mediafax, numai 7% din români cred însă că refugiații vor și dori să se stabilească în România.
A fost Mircea Țicudean. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD, a dat publicității astăzi un raport despre situația migrației în țările europene din 1980 încoace. Raport despre care ne spune mai multe de la Strasburg Iolanda Bădiliță.
Țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică se confruntă cu o criză a refugiaților fără precedent, care necesită un răspuns internațional, cuprinzător și coordonat, astfel încât nevoile imediate ale azilanților să fie rezolvate. În plus, țările de recepție trebuie să aibă la îndemână planuri pe termen lung pentru integrarea acestor persoane, spune un raport privind migrația publicat astăzi la Paris, de OECD. Secretarul general al OECD, Angel Guria. Analizele experților noștri arată că asistăm la o criză fără precedent. Liderii europeni trebuie să își concentreze eforturile și să identifice soluții, astfel încât Europa să iasă mai puternică din această criză, atât economic, cât și social și politic. Europa are capacitatea și experiența necesare să răspundă cum se cuvine acestei crize. Până la sfârșitul lunii august, Agenția Europeană pentru Administrarea Frontierelor Externe ale Uniunii Europene, Frontex, a raportat peste 500.000 de treceri ilegale ale frontierei, aproape dublu față de întreg anul 2014. În acest an, Europa va înregistra un număr record de solicitanți de azil. Peste 1 milion, mai arată raportul OECD. Aproape jumătate dintre aceștia au în vedere să se stabilească în țările de recepție, statut oferit de condiția de migrant umanitar. Și raportul OECD face apel la o schemă corectă de relocare a refugiaților în toate țările europene, ca și la înființarea rapidă a unui număr suficient de adăposturi și alocarea unor sume corespunzătoare pentru hrană și îmbrăcăminte. Statele membre nu trebuie să se gândească doar la soluții de moment. O parte din acești oameni va rămâne multă vreme aici, a avertizat Guria. Este nevoie așadar de elaborarea unor strategii serioase de integrare, a mai subliniat secretarul general al OECD.
First, successful integration requires comprehensive, well-tailored measures that consider the refugees' countries of origin.
Mai mult decât atât, este nevoie să adaptăm programe de integrare astfel încât refugiații să se poată simți aici ca acasă cât mai repede și să își folosească abilitățile și cunoștințele profesionale cât mai bine aici în noua lor viață. Nu trebuie să uităm că migrația nu este atât o obligație, o răspundere, cât mai degrabă o avuție, un element pozitiv, profitabil pentru societatea noastră, a arătat secretarul general al OECD. Între 2011 și 2014, rata de angajare a migranților a crescut, spune documentul, cu 1,3%. Cât privește profesiile noilor veniți, 2,7 milioane de doctori din țările europene și nu numai sunt străini. În Marea Britanie, de pildă, un medic din 4 nu este cetățean britanic, în timp ce în Irlanda și Norvegia raportul este de 1-3. O treime dintre doctorii străini din țările OECD sunt azilanți care provin din țări foarte sărace. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Elena Cioina de la site-ul Sănătate Info.
Procuratura Municipală a cerut Ministerului Sănătății să intervină pentru a sancționa Spitalul Internațional MedPark pentru neregulile depistate în cadrul unei anchete de malpraxis. Cazul Deliei Berar, fetița născută cu mari probleme de sănătate acum 3 ani la această instituție medicală privată, a scos la iveală mai multe greșeli admise de către doctori. Una dintre cele mai grave a fost lipsa unei echipe de gardă care să se afle în instituție 24 de ore din 24. Ministerul Sănătății și responsabilii de la MedPark nu au răspuns deocamdată solicitărilor noastre. Mama copilului a povestit însă că la internare nu exista niciun doctor în spital. Aceștia au venit prea târziu, iar după ce au depistat cu o complicație, au întârziat forțat nașterea copilului, așteptând un doctor să vină de acasă să realizeze operația de cezariană. CNA a finalizat dosarul penal privind gajarea parterului de la Spitalul Clinic Republican, în care este vizat ex-ministrul Sănătății, acesta fiind expediat în judecată. Andrei Usatăi, alături de vice-directorul instituției și ex-juristul Ministerului Sănătății, vor apărea în fața instanței vineri. Dosarul a durat mai bine de 2 ani.
Cu recomandările de pe site-ul Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.